Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, som i Danmark netop er kåret som vinder af kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex til at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder, og så endda for 10. år i træk. Udsendelsen er også sponsoreret af Naturlig, der ikke lader dig gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.
Velkommen til Bæk bag bolden, en podcast, der skal handle om fodboldens hverdag. Og her prøver jeg i selskab med nogle af de mest begavede mennesker, jeg kan skaffe mig adgang til, at belyse, hvad der egentlig sker, ikke bare i fodboldens verden, men også i randen af fodboldens verden. Og i dag, jeg glæder mig helt vildt til det her, for i dag, der sidder jeg og får lov til at besøge dig, Melvin Kakusa, i dit hjem.
Ja, tak.
Ja, det er mig, der siger tak. Tak for det. Det startede rigtig godt. Du har allerede ved min indgang givet mig en lille gave.
Ja.
og det er jo så sjovt, fordi... Eller sjovt? Jo, men det er sjovt, fordi når jeg har glædet mig til at snakke med dig, så har jeg grint hele vejen hen, fordi jeg synes, nu bliver det sjovt. Men det er jo en forfærdelig forventning at have. Altså, du er jo så meget mere end bare sjov.
Jeg er i hvert fald lidt presset, hvis jeg skulle grine gennem det.
Ja, hvis det er halvanden time. Ej, så lang tid er det ikke, men... Med morskab. Ja. Men jeg er klar. Jeg har ryddet lårene, jeg kan klaske mig.
Jamen, det er godt.
Når jeg nu skal prøve at indramme, hvorfor jeg så gerne vil snakke med dig om noget, som ikke er nødvendigvis komik eller stand-up, eller at du laver så mange ting, Melvin, men som har med fodbold at gøre, så er det fordi, du blandt andet har en fortid som aktiv fodboldspiller i Fredericia KFM.
Ja.
Hvad er det?
Jamen, det var der, det hele startede for mig, min fodboldkarriere. Vi flyttede op på Martinsvej i Fredericia, lige over for Trællevejens skole. Og jeg tror faktisk, jeg havde været en 13-14 år. Jeg startede ret sent med fodbold, sådan alvorligt. Og cirka 600 meter fra Martinsvej, der var Fredericia KFM. Og første dag, jeg startede der, var jo egentlig en måde også at blive social i området, få nogle venner. Så jeg startede med ikke så høje forventninger, fordi jeg havde spillet fodbold i skolegården, og havde faktisk accepteret, at jeg ikke var en af de gode. De gode, der var i skolegården, nåede faktisk at spille professionelt. Der er stadig en, jeg husker tydeligt, Christian E. Nielsen, som jeg gik en klasse over mig, vi spillede sammen i skolegården. Han er jo anfører i dag hos FC Fredericia.
Og slidt i løbende og hårdt taklende.
Ja, lige præcis. En hård gut der. Ja. Så man vidste jo godt, hvem der blev til noget sådan rigtigt. Men jeg startede og startede på tredje hold. Havde en, der hed Lars som træner. Og det var hyggeligt, og det blev socialt som forventet, og fik nogle rigtig, rigtig gode venner. Venner, jeg stadig ser i dag. Men så skete der noget, og det var, at jeg skulle på efterskole og gå i 9. klasse i Kolding. Og der lavede jeg en aftale med min træner om, at jeg kunne spille kampe i weekenden. Mm. Så det gjorde jeg, og i kvæg med, at det var en sports efterskole, jeg gik på, så var der lige pludselig ekstra træning. Der var træning og morgenløb, så jeg kom nok bedre i form. Og det viste sig jo at være rigtig godt, fordi jeg begyndte at score flere mål. Faktisk blev jeg... Jeg husker, jeg blev topscorer af det, der hed C-rækken dengang i Fredericia, i ligaen, der hed Drenge. Jeg vender så hjem fra efterskole, skal starte på gymnasium, og er blevet meget, meget bedre fodboldspiller, og får så lov til at komme op og prøve træne med ynglinge FC Fredericia U19. Mm. Og gør det så godt, at jeg faktisk bliver en del af holdet, truppen, og går fra lige pludselig at have spillet C, til nu at spille FC Fredericia U19. Og det var jo en kæmpe stolthed, både for mig selv, men også for mine ambitioner. Ligesom at tænke, at hvis du træner hårdt, så kan det altså lade sig gøre, også selvom du starter som 13-14-årig. Og jeg spillede hele sæsonen som venstre kant, og nød det rigtig, rigtig meget, og fik nogle gode holdkammerater, og var meget stolt af det holdbillede, vi fik taget til sidst, for vi stod jo i FC Fredericias farver.
Røde.
Røde nemlig. Rødere, og så var det sorte shorts dengang. Og det var fedt. Og jeg flyttede så fra Reden, og kom til Kolding, og fortsatte i C's boldklub, hvor jeg så spillede på førsteholdet der. Og så skete der jo det aldrig måske, da jeg var jeg tror, jeg var 19 år, så røg jeg korsbåndet på en skitur. Og ja, det var forfærdeligt, fordi jeg var faktisk begyndt at spille fast førsteholdsfodbold og træne 3 gange om ugen. Og så kom der et tilbagefald, og det var også noget med karrieren at gøre, fordi på det her tidspunkt, der ville jeg jo gerne være politimand. Og jeg havde læst, at hvis man blev opereret i knæet, så var chancerne for, at man blev optaget dårlig. Så jeg tænkte, hvad kunne man så gøre? Og der var en fys, der fortalte mig, at der var flere håndboldspillere, der spillede eliteplan, der ikke var blevet opereret. De simpelthen bare trænet op. Så tænkte jeg, det kunne jeg også. Og det gjorde jeg så, og det gik jo rigtig, rigtig godt. Flyttede klub til en klub, der hedder KSC Harte, og spillede faktisk Jyllands Serie 1 i en årrække. Og flyttede til Aarhus, hvor jeg så var op at træne med Aarhus Fremad. Det synes jeg dog var lidt for tidskrævende i forhold til mit sociale liv. Fordi der var det jo 3-4 gange i ugen, man skulle træne og kampe i weekenden, som lå. Altså, så skulle du møde Ringsted og var afsted hele lørdagen. Så kunne du ikke noget, når du kom hjem, for du var træt. Så tænkte jeg, at vi giver lidt ned, så jeg spillede fodbold ned i OB Høj, Serie 1. Og det var faktisk der, det sluttede for mig. Så jeg har været lidt rundt omkring.
Og det er gået fra at være socialt netværk, ja. Fortæller du.
Ja.
Du som 13-årig, 13-14-årig begyndte.
Ja.
Det er også sent for mange, der begynder tidligere ved det. Ja. Og så har du sidenhen haft det som, ja, det var jo elite med U19 i FC Fredericia.
Ja.
Og så alt efter, hvor man står henne i verden, så kan man også kalde førsteholdsfodbold i sidst og har det for elite. Jeg er så vokset op et sted, hvor det ikke helt er betragt som elite, men i hvert fald et sted, hvor man er nødt til at gøre sig umage.
Ja, præcis.
Og den der umage, synes jeg godt vil vende tilbage til et par gange her i løbet af vores snak. Og i det hele taget, så har jeg en hel masse på min lille liste.
Ja.
Og jeg kan vide, om vi kan nå det.
Ja, vi kan prøve.
Du har også indflydelse. Så inden vi kommer i gang med både at snakke om det at være Danmarks sjoveste mand, og det er jo ikke noget, jeg sidder subjektivt, gør jeg jo også, men objektivt var det i hvert fald i 2017.
Ja.
Vandt du DM i stand-up?
Det er rigtigt.
Om du så var den sjoveste mand i 17 kun, eller du også, det kan vi vende tilbage til, men også alt, hvad du har lavet, som ikke er sjovt. Så det kommer vi til at snakke, håber jeg i hvert fald meget mere om her, efter dette korte budskab fra denne podcasts partner.
Vi troede engang, at jorden var flad, at biler kun kunne køre på benzin, og at morgenbordet kun kunne bestå af animalske produkter. Den tid er forbi. Hos Naturli er den grønne omstilling nu. Derfor har vi lige siden 1988 udfordret den måde, vi spiser og drikker på. Og ja, det må gerne smage godt at spise verden grønnere. 100% plantebaseret kan sagtens være lige med store, saftige burger og en stadionplatte med det hele. Se, det er smagen af en grøn fremtid. Så sæt Naturli på indkøbslisten næste gang, du skal ned og handle. Dine unger vil elske det.
BMW lancerer nu elektrisk køreglæde i SUV-format med den helt nye BMW iX3, som kører over 450 km på én opladning.
Melvin, nu har jeg så mange gange, så det snart bliver patetisk, forsøgt at gøre det til morskabsteater, det vi skal snakke om. Ja. Men aktuelt kan du i hvert fald starte med at sige, det er jo ikke alle sammen, der er lige sjov. Du har haft en sygeperiode nu her, hvor vi, der holder med og følger med så godt vi nu kan, har været sådan bekymret og har kigget lidt mere på sidelinjen.
Ja.
Hvad vil du fortælle om det?
Jamen, jeg kan fortælle, at jeg inden min sygdomsforløb var nok på toppen af min karriere. Vi var lige blevet færdige med Sunday sæson 4, og vi var så heldige, at vi ikke blev lukket ned, og det var jo midt i coronaens øje, ikke? Og alle produktionsselskaber blev lukket ned, og folk blev smittet på produktion, og vi havde faktisk et hold, der gik smertefrit igennem det. Vi fik simpelthen lov til at optage 10 uger uden sygdom og uden pause. Så det var jo sindssygt heldigt. Efter søndag, der bliver jeg ringet op af Blue, om at de tilbyder mig en værtsrolle på X-Factor. Og først så må jeg ærlig indrømme, at jeg tænker, at det her det må være en løgn. Fordi at jeg ved jo, som alle andre, at den post sidder Sofie Linde på. Så jeg får sagt til dem, når jeg tager lige fat i min manager. Og det gør de jo så. Og min manager, Jacob Ries, han ringer jo til mig og siger, det er da god nok, de vil gerne have, at du skal være vikar, fordi Sofie skal på barsel. Og som en, der er i tv-branchen, så ved man, at det er simpelthen, at der piker du simpelthen. Det er nok det største cadeau, du kan få. Også fordi jeg ved, at efterfølgende, at Sofie Linde var ind over. Ikke at, jeg tror ikke, hun har haft en... Hvis hun har sagt nej, det må hun ikke, så ved jeg ikke, om Blue havde ansat mig. Men jeg ved, hun har sagt go for det også. Altså, hun har velsignet det valg. Så det betød rigtig, rigtig meget for mig. Og jeg glædede mig helt sindssygt meget, fordi jeg både er kæmpe X-Factor-fan, men også er kæmpe Sofie Linde-fan. Så det var fedt. Og vi går i gang med forberedelserne til X-Factor, og jeg får hele planen at vide. Det er jo cirka 8 uger, man er på, og jeg er faktisk også ude at besøge studiet et par gange og lave nogle introer, og er med Sofie Linde på bootcamp, og ligesom at overrække nyheden til dem, der skal være med. Og jeg har jo haft, på det her tidspunkt, har jeg jo haft en ret travl karriere. Altså, jeg har jo lavet Sunday, og inden det lavede jeg Smæk for Skillingen, og inden det lavede jeg Helt Sort, og inden det lavede jeg Hesten og Gæsten. Så jeg har været gang i den. Og i alt det her, der har jeg haft lidt ubehag. Jeg har stået op om morgenen og haft det ubehageligt lige til at starte med. Det var sådan hen ad eftermiddagen, jeg sådan fik det okay igen.
Altså, hvor længe, siger du? Ikke i alle de her år, eller hvad?
Nej, det var måske et halvt års tid, okay. Jeg har haft det skidt. Og det blev faktisk så voldsomt, at jeg under Sunday, vi optog, havde jo min topmadras med over, fordi jeg simpelthen havde så ondt i ryggen, hver gang jeg stod op, og ondt i hovedet, da jeg tænkte, det må være, fordi jeg har sovet på for mange hotelværelser. Det har jeg nemlig læst, at det kunne nemlig godt være forårsagen til hovedpine. Jeg får så snakket med min familie i julen, om at jeg har haft det lidt skidt, og haft noget ubehag, og min mor siger, så prøv at tage op og få taget blodprøver på sygehuset. Det kunne være en god idé. Det har min lillebror lige fået gjort, og han fandt ud af, at han manglede D-vitaminer. Så det tænkte jeg.
Så det håber du, det var også, ja, i den størrelsesorden.
Ja, lige præcis. Så jeg tog det op og fik taget blodprøver hos egen læge, og han ringer dagen efter og siger, du mangler D-vitaminer. Så ellers kunne han ikke se noget som helst. Der var noget D-vitaminmangel, og havde for højt kolesteroltal, og tænkte jeg, okay, det er fint. Så begyndte jeg at træne og tage D-vitaminer. Og kunne faktisk mærke, at jeg fik det lidt bedre. Jeg havde stadig lidt hovedpine, men fik det bedre. Men så i, hvad var det? I uge 6 var det i februar. Der bliver ringet op af Daniel Vass fra Herrelandsholdet, som spørger, om jeg gider at lave noget i, lave nogle optagelser til uge 7, til sådan et børneprojekt, han er del af. Og det siger jeg jo selvfølgelig ja til. Og jeg får så lavet de her videoer, og skal mødes med Kevin Mensah og Jakob Lindstrøm. Ja, Jesper Lindstrøm, undskyld, fra Brøndby. Og vi fik taget et billede, som jeg så går ned i bilen og kigger på, og der kan jeg se, at halvdelen af mit ansigt, det hænger lidt. Og det synes jeg ser mærkeligt ud. Så jeg kommer hjem her og bliver opfordret til at tage på sygehuset lige og blive tjekket. Det gør jeg så, og vi får taget sådan en neurologisk test, og alt ser fint ud, men hun synes alligevel, det er lidt mærkeligt, at jeg har haft det, så hun sender mig til en scanning, bare for at være sikker. Men siger, at der højst sandsynligt nok ikke er noget. Jeg kommer så op der den 11. februar til scanning, og får så at vide, at jeg har en tumor i hovedet på 6 cm. Den er 6 cm lang og 3 cm bred.
Det er vanvittigt stort,
ikke? Ja, fuldstændig. Altså det var så surrealistisk, også fordi jeg var pakket til at tage i sommerhus, så jeg var taget op selv. Så min verden, den bryder fuldstændig ned der. Og jeg tør ikke ringe til nogen. Det eneste, jeg ringer til, det er min manager og beder mig om at komme op på Glostrup sygehus, fordi jeg er blevet akut indlagt. Og så får jeg den så fjernet en uge efter på Rigshospitalet. Og vi havde besluttet for, at pressemeddelelsen skulle komme, efter jeg var blevet opereret. Fordi at, hvis den var kommet før, så kunne jeg ikke helt følge med i at skulle til at navigere i udtalelser, og hvordan har du det nu og sådan noget. Så jeg bliver opereret om torsdagen, og pressemeddelelsen kommer om mandagen. Og lægen havde forklaret mig inden, at der var nogle komplikationer, der kunne forekomme ved sådan en operation. Blandt andet er der 3%, der får det, der hedder svælparese, hvor man simpelthen bliver lam og ikke kan synke eller tale så godt. Og det får jeg jo selvfølgelig. Så jeg står op på opvågning og kan ikke tale. Og går selvfølgelig i panik, fordi det er jo det, jeg lever af. Sygeplejersken ved så ikke, at jeg ikke kan synke heller. Så jeg får noget vand, og jeg får noget is. Og så i stedet for det ryger ned i mavesækken, så ryger det ned i lungerne. Så der er faktisk en nat, hvor min mor er til stede, hvor hun står op til, at jeg simpelthen har fået hjertestop. Og bliver genoplivet og ryster ned på intensivafdelingen på Rigshospitalet, hvor jeg er i 3-4 uger. Så det har været en hård omgang med en seriøs, koncentreret genoptræning, både med talepædagoger og fys og ergo. Ja, og det er jo stadig noget, jeg stadig er i gang med nu med fys, for at komme tilbage til mit fulde jeg, men der er ikke mere tumor tilbage heldigvis, og jeg kan tale igen, men det har været en intens 7 uger på ride, med en form for uvidsthed også, om man kommer tilbage.
Der må være nogle ting, der forandrer sig for dig så, altså, udover at du har prøvet ikke at kunne tale.
Ja, jamen det er der helt sikkert, og især fordi, at jeg var alene med mine tanker i så lang tid, hvor jeg ikke kunne kommunikere, så jeg blev ligesom nødt til at køre op med min frygt og min bekymring i mig selv, for jeg kunne ikke tale om det. Jeg kunne godt skrive på min telefon og vise det til folk, men det var også bøvlet nogle gange. Så der har været mange ting, jeg har genovervejet og tænkt over, især i den retning, jeg bevæger mig nu, fordi at man kan sige, at det har vi også oplevet under EM med Christian, det der med, at man kan være på toppen, og det hele kan bare køre, men det kan bare forsvinde så hurtigt. Så jeg tror, jeg er blevet meget mere opmærksom på, hvad jeg bruger min tid på, og jeg værdsætter hver evig eneste gang, jeg står op, og kan de ting, jeg kan. Fordi jeg ved, hvor hurtigt det kan gå den anden vej.
Jeg ved ikke, nu den smule, vi kender hinanden, jeg har jo faktisk kun set dig i fjernsyn, og så har jeg fået lov til at deltage i en af episoderne i Sunday, og der pokker skete det der, men det var sjovt, og det var lærerigt, og det indtryk, man jo i hvert fald på den afstand, jeg nu har til dig, det er jo, at du har været on top of things, og du har været altså, livssulten, og ikke bare sjov, altså det, den kliché skal jeg stoppe med her nu, men ikke bare sjov, men altså også autentisk, som jeg mødte dig også imellem, altså i tophumør det meste, altså virkelig ekstrovert. Og nu har du virkelig mødt en eller anden grad af sårbarhed. Jeg forestiller mig, at det ikke har været dig så vant.
Nej, overhovedet ikke. Også fordi, at jeg først og fremmest, når jeg møder ind på arbejde, så går jeg meget op i den her holdånd. Og det er faktisk noget, jeg har taget med fra fodbold. For jeg husker jo, hvor vigtig omklædningsrummet var. Både til træning, men også inden kamp. Humøret. Og jeg vidste, at hvis jeg var i godt humør eller opmuntrede min sidemand, så kunne det kunne have stor indflydelse på måden, han spiller på inde på banen, som ligesom kunne give et godt resultat til os alle sammen. Og det, sådan har jeg det egentlig også med det arbejde, jeg laver nu. Vi er et hold på søndag, og hvis jeg kan være med til at løfte humøret på mine medspillere, som gør, at han spiller bedre, så er det jo et godt resultat, som gavner os alle sammen. Så det var vigtigt for mig, men det var også svært i kvæg med, at jeg faktisk havde det lidt skidt, og ikke rigtig kunne sætte fingre på, hvad det var. Og efterfølgende også har det jo også ikke sat en dæmper på det, men jeg tror, jeg er meget mere, jeg mærker meget mere efter på mig selv, frem for hele tiden at tænke på andre. Fordi det kan jeg godt have en dårlig vane til at glemme mig selv nogle gange. Hvad ved jeg? Hvad vil jeg frem for? Hvad er der galt med ham der herover? Så det er faktisk noget af det, jeg kan mærke, har påvirket mig mest. Det er, at jeg nu er blevet meget mere opmærksom på mig selv, og det har jeg ikke på den måde været før.
Nej. Ligger der nogen grænseoverskridelse i det for dig? Altså at skulle...
Ja.
Altså, fordi der, for andre er det jo meget naturligt lige at have lidt øje på sig selv.
Det gør det, fordi at jeg har super svært ved at sige fra og sige nej. Og det er jo blevet en vane, jeg har så har omringet af glæde og af jokes. Fordi at jeg sådan, når man så er i en situationen, der er lidt hård, så kan man godt sige en joke ud af det, eller sådan noget. Og det har jeg jo haft med mig siden folkeskolen. Der blev jo også kaldt Melvin Møgvald, fordi jeg kunne altid finde ud af at komme ud af situationer.
Melvin Møgvald?
Ja, lige præcis. Det fik jeg af en lærer, der hed Tommy, som også blev kaldt Lex og Blomme.
Okay, han spiste forhåbentlig ikke bolds, fordi så
han... Nej, det gjorde han ikke, men han var en fantastisk lærer. Virkelig. Og det blev bare sådan en lille kælenavn, han gav mig, Melvin Møgvalp. Og så faldt alle de andre lærere jo i hak og kaldte mig det samme.
Jeg sidder her og priser mig lykkelig for, at du stadigvæk har svært ved at sige nej, for ellers så har du formodentlig ikke ladet mig komme ind i hjemme. men Og det at pakke det ind i humør eller glæde og så videre, det er jo egentlig en enorm... det kan vel egentlig være en distanceblænder på en eller anden grad.
Helt sikkert.
Så bliver man jo lidt privat inde bag ved den overflade.
Ja, helt sikkert. Og det kommer nok også af, at der er jo ikke så mange, der ved det, men jeg har jo faktisk nævnt det et par gange, men min far, min biologiske far, han forsvandt jo, da jeg var 11, og jeg har ikke set ham siden. Så for ligesom også at takle det som ung og som teenager og som en ung mand i 20'erne, så blev jeg nødt til at finde noget humor ligesom at dække det ind over, fordi ellers så er jeg helt sikker på, at jeg var inde i et eller andet hul af depression og had. Og det ville jeg simpelthen ikke. Jeg ville ikke have, at folk skulle kigge på mig og så regne mig ud. Det lyder mærkeligt, men sådan har jeg altid haft det. Jeg ville ikke have, at folk skulle kigge på mig og tænke, ej, vi kan godt se på dig, at du voksede op uden far, eller vi kan godt se på dig, at du har været syg. Det var også derfor, at hele den her sygdomsforløb har været totalt grænseoverskridende på en eller anden måde, fordi hele Danmark kunne følge med i mit sygdomsforløb. Hvis det stod til mig, så er jeg bare blevet udskrevet, og så havde de set mig på fjernsyn igen på toppen, ikke? Men nu bliver jeg jo konfronteret med det, hver gang jeg møder op på arbejde. Hvordan går det? Og har du det godt igen? Og det er jo noget, jeg skal vende mig til, fordi det er jo ud af kærlighed, og det er ud af bekymring, og det er super godt, men jeg har aldrig været vant til at tale om mit privatliv på den måde. Folk har kun set Melvin på fjernsyn som vært. Jeg er ikke som sådan lukket døren op ind til mit sande jeg.
Der er en vis pointe i, når folk siger, at folk, der fik jeg taget mig selv ud af ligningen, så vil jeg stå på mål for folk nu og sige, jeg har jo en oplevelse af, jeg genkender godt det der med at være privat, så man næsten kan blive helt hemmelig for sig selv, så man næsten glemmer, hvem man i virkeligheden gerne vil være. Ja. Og der kender jeg det udtryk, som hedder, at sårbarhed er det egentlig, altså det er virkelig forudsætning for mod. Hvis ikke man er sårbar, kan du ikke være modig.
Nej.
Hvis du forhærder dig, enten skærmer dig med latter og godt humør, eller hvad man ellers kan skærme sig med, så frasiger man sig retten til at være modig.
Ja.
Og jeg sidder her og tænker, hold op, du er modig. Altså du har lige delt noget med mig, som du ikke vil have været villig til for få år tilbage.
Jamen det tror jeg også sådan er en af følgende efter min oplevelse. Det er jo, hvor... Jamen, en ting er, hvor skrøbelig vi er, men hvor lidt tid vi har. Og hvis jeg skal bruge hele mit liv på at pakke mig selv ind, så tror jeg også, jeg går glip af rigtig mange ting. Og det er jo mig. Altså, jeg kunne ikke løbe fra, at jeg voksede op uden en far. Men det er også et stærkt budskab, at det ikke behøver at definere mig. Men det er bare en del af min fortid og min bagage. Og det har været super fedt for mig at snakke om endelig. Altså, du ved, i mit voksenliv. For jeg har jo altid haft det i hovedet, og vi er rigtig gode til det i min familie, til at snakke om det, så det er ikke, fordi jeg ikke snakker om det hjemme, men det med, at folk skulle se ind på Melvin Kakusa som person, og ikke bare den smilende, glade person hele tiden. Fordi jeg er jo også ked af det. Jeg er jo også sur. Jeg var vred. Sindssygt vred på Rigshospitalet, kan jeg huske. For jeg tænkte, hvorfor mig? Altså, nu synes jeg, at jeg har været igennem. Det er jo ikke første gang, jeg ligger indlagt med en dødelig sygdom. Det gjorde også på Skyby, da jeg kom hjem fra Afrika. Der endte jeg også med at gå med rollator i et par uger. Jeg har fået en eller anden infektion fra Afrika, som vi ikke kunne... Så jeg lå nede i isolationsafdelingen i et par uger, og var også ved at krasse af. Så jeg tænkte, nu har jeg simpelthen... Jeg synes, jeg har gået igennem nok, så jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg også lige skulle have en tumor. Men alt har en mening, og man vokser fra det. Man vokser virkelig meget, hvis man tillader det, og kommer langt, og alt er med til at skabe, hvem jeg så bliver som far, og som gammel mand, og alt det. Så det er sådan noget, jeg tager med.
Er du blevet 30?
Vi er 30 til oktober.
Til oktober?
Ja.
Altså, det er meget, du har nået at samle op under bæltet der på kort tid.
Ja, det er det.
Wow, da jeg var på din alder, var jeg måske 50. Eller det ved jeg ikke helt, om du har en disse eller en ro. men det, du også fortæller lidt om nu, synes jeg, og nu er det ikke for at tvinge det ud i fodboldsammenhæng, men det er noget, der ligner en fællesnævner, det er, at du jo har i mange år nu levet voldsomt eksponeret, fordi du er en offentlig person, specielt fordi det er via tv.
Ja.
Og der får du jo formodentlig det til fælles med politikere, nogle skuespillere og mange fodboldspillere, at de jo pludselig bliver vurderet på det, de gør, og ikke på den, de i virkeligheden er.
Ja.
Og jeg plejer gerne, fra mit meget, meget korte medicinstudie, det tog ikke så lang tid, halvandet år, så var jeg faktisk meget færdig med det. Ja. Men der er noget, der har lært noget om cellen som den mindste del af den levende organisme, enten det er menneske, planter eller hvad du har. Mm. Hvor nogen jo tror, at membranen, den store overflade, er det, der afgør, hvor sund den kan være, om den kan afvise bakterier osv., men jeg tror nok, at de fleste vil vide, at det er jo selvfølgelig kernen, og sådan er det vel også for os mennesker, det er i hvert fald den tro, jeg har, at det, du kan præstere på din overflade, det er, hvor folk kigger, og i dit fag virkelig mange kigger, det er helt afhængigt af, hvad der bor inde i kernen, er der, hvilke kvaliteter og grundstrukturer der er, og dem kigger de jo ikke på.
Nej. Ikke altid.
Nej, også fordi du skærmer det, og jeg siger, men nu har du delt lidt af det. Ja. Men når man er så eksponeret, så er det jo nemt, har jeg det i hvert fald oplevet, nu kan du fortælle, om du har en anden oplevelse, at blive fanget ude på klar, parat svar overfladen.
Ja.
Lidt frisk, lidt hurtigt.
Ja.
Hvordan ser du det?
Jamen 100%. Altså man kan jo starte med at sige, at jeg skulle vende mig til en røde løber. Fordi der er der jo virkelig et spørgsmål, du skal svare på der. Og hvis du er tydelig, så tager de bare det og propper ind i en artikel, hvor du sidder bagefter og tænker, det var jo ikke det, jeg mente. Det var ikke sådan, jeg sagde det. Så det har jeg sgu vendt mig til rigtig, rigtig meget. Også fordi, at det, du ligesom bliver citeret for nogle gange, det er jo ikke sådan, dit liv er. Det er jo taget ud af en kontekst, men den kontekst læserne jo ikke. De ser bare situationen. Så den der ubrudt parathed, den synes jeg også er super svær at være i nogle gange. Fordi man bliver anset som den person, man læser om nogle gange. Så det skulle jeg, og skal også stadigvæk vende mig sindssygt meget til.
Lige præcis der har du jo en erfaring, som mange fodboldspillere også gør sig. Det er jo ikke alle fodboldspillere, der når at blive helt robuste i sig selv og sin egen grundstruktur, inden de bliver udsat for den her eksponering. Hvis du er 17 år og gør det virkelig godt, så modsat mange andre 17-årige, der gør det godt inden for andre fag, så bliver du pludselig talk of the town og bliver bragt i medierne. Og pludselig står der en 17-årig på en eller anden fodboldbane og har gjort det godt og bliver spurgt, for eksempel, om Danmark skal være i Afghanistan.
Ja, ja.
Og det kan være, at de ikke engang aner, hvem Afghanistan spiller mod.
Præcis.
Så at sige.
Ja, ja.
Så den der hypereksponering i en popkultur kan være hård.
Den er sindssygt hård. Og jeg mærker den jo også nu, at jeg husker et tydeligt eksempel, der her i sommeren, eller sidste sommer, det kan jeg næsten ikke huske, der skete så meget, men da Black Lives Matter kørte i sit fulde, der blev jeg også, så fik jeg jo daglige beskeder på Instagram, hvorfor gør du ikke noget? Hvorfor er det, du ikke siger noget? Og hvad synes du? Og journalister ringer mig op. Hvad er din vinkel på Black Lives Matter? Og det, som folk nogle gange glemmer, det er, det er overhovedet ikke mit felt. Det er overhovedet ikke mit felt. Altså, jeg er i underholdningsbranchen. Og på en eller anden måde, så skræmmer det mig, at det er der, vi tyder til, når der vi vil have politiske meninger. Og især fordi vi har valgt 173 mennesker, som sidder inde på Christiansborg, som vi har valgt til at have en mening. Men stadigvæk så søger vi udenom dem, og spørger Sofie Linde, Melvin Kakusa, Christian Fugendorf og så videre, så videre. Så skal også Kasper Juhlmann om, hvad han synes om Black Lives Matter. Og det har været svært for mig. Jeg har jo umiddelbart det samme politik, og der har jeg stadigvæk, at min kanal skal ikke være fyldt med agenda omkring politik og omkring alle mulige ting, fordi så kan det blive en rigtig, rigtig dårlig kanal. Altså en virkelig en, hvor du klikker ind og får nederen på. Ben Fabricius Bjerre sagde et rigtig godt citat, det er, jeg vil underholde. Fordi det er det, jeg gør. Og det jeg har det på samme måde. Hvad jeg føler privat, hvis du spørger mig, og vi har en relation til det, kan vi snakke om det. Men mit arbejde, det handler ikke om politik, det handler om at underholde. Og det er det, jeg gerne vil holde fast i.
Så du vil ikke være meningsdanner?
Nej, altså den mening, jeg har, må folk gerne spørge om, men det er ikke sikkert, at vi det er ikke sikkert, at jeg svarer. Det er jo meget, også nogle gange privat, hvad man ligesom snakker om, men folk må gerne danne en mening uden for mit komik, fordi at hvis man ser på det, jeg laver, så har det jo også på nogle politiske plan, og også en måske en international plan, også nogle budskaber, som folk gerne må tolke ud fra det. Jeg kan sige, at helt sort laver jeg jo også, fordi at der i Danmark bliver nogle gange sat fokus på vores forskelligheder, frem for det, vi har til fælles. Hmm. Og det er, at jeg rejser til Sønderjylland og Nordjylland, hvor der måske ikke er rigtig mange med anden etnicitet, og møder folk, og de ser, at jeg er fuldstændig ligesom dem i min tankegang, når det kommer til Danmark. Det bryder op med nogle af deres fordomme. Og, Og en af de sjove ting, Troels, er, at når jeg er ude og optage, så starter jeg altid med at give folk hånden, når jeg ankommer. Men vi slutter altid af med at kramme. Jeg var ude og optage i går, og der var jeg ude og... det ved jeg ikke engang, hvad jeg vil sige. Men jeg var ude og lave noget, hvor at, det var et ægte par, et kærestepar. Og vi gav hånden til hinanden, men da vi gik, der krammede vi hinanden. Og det er jo symbolpolitik på, at der var en fordom, da vi startede, og så er der en forløsning, når vi er færdige. Og det er det budskab, jeg har i helt sort, når jeg rejser rundt i landet.
Og det er super smukt. Og så bliver det selvfølgelig en lille smule for plummeret af alle de coronaregler, der har været, hvor man ikke har anet, hvad man turde.
Præcis, det er det. Ja.
Ja, som vi sidder her og snakker nu, den episode bliver jo ikke udgivet samme dag, som bliver optaget. Vi sidder rent fodboldmæssigt mellem Danmarks kvalifikation til 8-delsfinalen, og så inden den bliver spillet.
Ja.
Så det, vi kan se på, det er det, der ligger bag os. Og med den oplevelse, du nu har gengivet for mig og dem, der måtte lytte med, omkring din sygdom og det at pludselig ligge med hjertestop og alt det, der er fulgt med af overvejelser. Så hvilke tanker nåede du at gøre dig, du har med garanti gjort dig nogen, omkring Christian Eriksens grufulde oplevelse og det, som vi alle sammen blev berørt af?
Jamen, jeg sad faktisk ind og så kampen i parken. Jeg var inde og se den.
Modsat tribunen.
Nej, jeg sad på C, og vi sad på øvre C, så vi kunne ligesom se ned. Vi var jo som sagt i kæmpe chok. Men så gik det også op for mig. Jeg kan huske, at jeg læste, at nogle af Christians første ord var et eller andet med for helvede, eller jeg er kun 29 år.
Præcis som dig.
Ja, og det var der, det ligesom slog mig, fordi jeg gik ud af parken i chok og overvældet af følelser og kampen. Men da jeg kom hjem og satte mig ned, så kunne jeg lige pludselig godt forstå, hvordan min familie har haft det. Fordi, jeg ved ikke, men jeg forestiller mig, hvis det er lidt eller det samme som mig, så står Christian jo bare op igen og tænker, hvad sker der? Hvorfor er der så mange mennesker omkring mig, og hvad er der lige foregået? Og det var det samme for mig. Altså, jeg stod jo op til, at min søskende var inde på stuen, eller min søster, og hun græd, og min mor kom ind grædende, og alt var kaotisk. Men jeg havde jo bare faldet i søvn dagen inden, og var stået op til det her, ikke? Så på en eller anden måde kunne jeg sætte mig ind i, hvordan det er at være udenfor og kigge ned på det. Jeg tror heller ikke, Christian kan huske noget fra det. Han, som sagt, er jo sikkert fået det dårligt og har faldet om. Og så har han stået op til, at alle er fuld panik og hele verden ved ham jo ved, at så, at han kollapsede. Det må være vildt, og jeg tænkte, at jeg havde faktisk lyst til at skrive til ham, kan jeg huske, men jeg tænkte, jeg kan huske dengang pressekonference, eller pressemeddelelse omkring mit forløb kom ud, jeg fik jo så mange henvendelser, så mange, jeg selv ikke kunne overskue det, så jeg tænkte bare, jeg sender ham en bøn, og håber, han har det godt. Men det kom tæt på, fordi jeg lige pludselig kunne kode hele aftenen sammen nu, med hvordan min familie har haft det, kontra hvordan jeg havde det. For nu kan jeg jo stå og se, hvad det gør ved nogen, og opleve sådan et forfærdeligt episode.
Og der er det jo det kommer til at lyde som om, jeg kan udlægge det, men jeg oplever som en kæmpe forskel på, når vi andre, i det her tilfælde, gudskelov ikke mister, men for en stund mistede nogen, når man ikke var klar over, hvorvidt det var for evigt, eller bare finde skræk ind i et øjeblik. Men andre, der mister nogen, de kan jo gå ud og så opleve, som om hele verden er upåvirket. Altså busserne kører, fuglene synger, alting er fuld, og folk holder i hånden og smiler.
Okay.
Og er fuldstændig upåvirket. Ja. I dit tilfælde, og i Christians tilfælde, og i Christians families tilfælde, der er det stik modsat jo. Der alle ser hele tiden hen på dig som, den, der nu lå der. Og det må være virkelig en helt anden, men lige så skæv oplevelse af verden.
Ja. Det er det også, og jeg tror, hvis du spørger min familie, især min, jeg har en lillebror på 14 år, der går i 8. klasse, og under mit sygdomsforløb, der blev han jo også stillet spørgsmål til, både af lærere, men også af elever. Og han er jo meget introvert i forhold til mig, og havde ikke lyst til at snakke om det, men det er der jo ikke noget, der hedder lige pludselig. Så bliver du stillet foran det spørgsmål, og også min anden bror, min søstre og mine forældre. Lige pludselig var der ikke noget privatliv, hvad det handler om at komme over sygdommen som familie. Nu er det at komme over sygdommen som en hele verden. Fordi første gang Christian træder på banen, det bliver en ny historie. Ja. Og første gang Christian han udtaler sig, det er en anden historie. Og det samme var det med mig. Lige så snart jeg havde skrevet, jeg blev udskrevet, så var der 180.000 mennesker, der likede det opslag, og der var sindssygt mange kommentarer. Og da jeg kom hjem her, der var jo lejligheden fyldt med blomster fra hele Skandinavien, og også fra uden for Skandinavien. Så det gik op for mig lidt, at sådan, okay, wow. Det du gør nu, det næste du par gange, du gør nogle ting, det bliver altså en overskrift. Jeg nævnte i podcasten, sige noget sjovt, at jeg har været til lægen og blevet erklæret tumorfri, så kunne jeg læse det på Ekstrabladet og på DR dagen efter. Ja. Først gang var jeg i Fitness World og træne op, så kunne jeg også ikke lige træne for mig selv, fordi alle var over at spørge om, hvordan det gik. Så der, det er noget, man skal vende sig til.
Og så er der nogen, der er sikkert også over for dig, det synes jeg, man hører. Og min grad af genkendelighed er betydeligt mindre end din, men jeg synes også, man hører den der med, det må du da forvente, når du er offentlig person.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Jamen, den får jeg jo faktisk nogle gange tit. Altså, jeg har det jo sådan, jeg vil faktisk gerne bruge tid på at hilse på folk, og vil gerne bruge tid på at efterlade et godt indtryk. Fordi at jeg kan nogle gange se, hvor meget det betyder. Så jeg har jo bare gjort op med mig selv i, at jeg ikke træder ud af min dør, hvis jeg ikke er klar på at møde folk. Og det lyder voldsomt, men det har jeg faktisk indfundet mig med. Fordi jeg har jo også dårlige dage. Jeg har dårlige dage, hvor jeg har sovet dårligt, jeg er i dårlig humør. Og hvis jeg mangler at handle ind, så bliver det på nemlig.com frem for at gå hen i Netto. Så jeg har bare gjort op med, at det liv, jeg lever også, fordi jeg har valgt at bo, hvor jeg gør, hvor der er mennesker og har valgt at være typen, der, fordi jeg er stedig i genkendelse, så går jeg stadigvæk samme steder, som jeg gjorde før mine venner. Og jeg vil gerne prøve at leve et normalt liv så godt, som jeg kan, men jeg ved, at hvis jeg er i dårlig humør, eller tænker i dag, der magter ikke noget, så bliver jeg hjemme. Og det får man faktisk også nogle gode dage af. Så bliver der noget tid til ligesom at pleje det derhjemme, få gjort rent, eller få talt i telefon med nogle venner, eller få set den serie, alle snakker om, eller sådan noget.
Sunday, for eksempel.
Ja, Sunday, for eksempel. Så jeg har prøvet at vende det til noget positivt, selvom at det egentlig er negativt.
Ja, det er sjovt, fordi jeg synes jo, man mærker en generation, en stor iver efter at blive berømt. Og jeg tror, der er mange, der, som jeg næsten hører dig sige, som det øjeblik, de så bliver det, så bliver det faktisk en besværlighed i mange henseender.
Ja, jeg vil ønske, at jeg havde fået et kursus i hvert fald, da man ligesom blev kendt om, hvordan man håndterer det, både de sociale medier og også, hvordan man omgås. Og jeg priser mig lykkelig for, at jeg var 25 og ikke 18 år, da det ligesom skete.
Jeg tror, der er mange, der allerede nu selvfølgelig øver sig flittigt, også i ung alder, fordi der er jo bare pludselig så mange scener, man kan træde op på. Og det lyder som om, at jeg er en del mere antikveret, end du er. Men hold da op, den tilstand, den forandrer sig hele tiden. Alle er jo kendt i et eller andet antal minutter. Ja. 15 minutes of fame slår heller ikke helt til mere.
Nej.
Men det må vi forholde os til nu. Jeg prøver lige at ryste det lidt. Altså, kender du det der at lave en zebra? Som jeg har indtryk af, sådan, når et zebra har blevet overfaldet af et rovdyr og overlevet, så prøver den lige at ryste hele det der nervesystem, alle de enormt mange indflydelsesrige hormoner, der nu bliver frigjort, ryste det ud af kroppen. Yes. Jeg lige ryster kroppen, fordi jeg synes jo, intenst og skræmmende nok, det du fortæller. Når du kigger ind på landsholdet, jeg ved, du har et tæt, du har faktisk en arbejdsrelation med landsholdet.
Ja.
Fra 2018.
Yes.
Hvad var det, du lavede med den der?
Jamen, det hele starter med, at jeg bliver kontaktet af Odset, som er jo en hovedsponsor på landsholdet, som spørger, om jeg har lyst til at lave nogle sjove indslag, lige inden de rejser til Rusland. Og da jeg får det opkald, jeg er jo først og fremmest er jo kæmpe fodboldfan, og når det kommer til landsholdet, så er jeg nok dobbelt så meget. For jeg synes, at landsholdet er med til at samle Danmark, og så handler det ikke om rivalisering, så handler det kun om det røde og det hvide. Så jeg takker ja og får lov til at komme ud på Hotel Clarion. Clarion hedder det. Inden de skal flyve fra Kastrup. Og møder ind. Og skal så lige snakke med pressechefen, inden jeg får lov til at tale med spillerne. Og en af de ting, jeg husker, det var, at han står med sådan en liste. Og spørger sådan, hvem vil du tale med? Og så begynder jeg, det er ungdommelige i mig jo. Eriksen? Nej. Og så spørger han, er der andre? Siger jeg, okay, Schmeichel? Nej. Simon Kjær? Nej. Og det var under Åke Heirat, det der. Så jeg spørger ham så til sidst, okay, kan du ikke bare sige, hvem jeg kan snakke med i stedet for?
Det kunne du jo godt
forstå. Ja, lige præcis, i stedet for, vi skal stå her hele dagen. Så får jeg lov til at snakke med Victor Fischer, Jonas Løssen, Josef Poulsen og Martin Braithwaite. Og jeg tænker, det er fint for mig. Det er jo sådan, jeg faktisk kender Løssen fra Kolding-tiden, da han var der. Og da han ligesom ser mig, og vi hilser venskabeligt med kram og håndtryk og det hele, så tror jeg, det går for de andre spillere sådan en lille smule. Hov, han er ikke så farlig her mere. Mit første interview var så med Martin Braithwaite, som på det her tidspunkt spiller i Langenæs. Og vi lavede det indslag, og det blev super sjovt, og spillerne slappede af, og det kunne pressechefen også se, og de daværende ledelse, at hov, der var altså en, der kom her, som måske ikke var ude på at gøre grin med spillerne, men faktisk ønskede spillerne, skulle slappe af og have det sjovt. Så jeg blev inviteret tilbage et par gange, og elskede mit job. Altså fik lov til at møde spillerne og møde mine idoler, og fik faktisk lov til at lige at sætte nogle Sunday-klip op til dem, inden det kom ud, så de havde noget at se i Helsingør, og alle blev udstyret med Sunday-trøjer, som de flittigt havde på jo. Martin Braithwaite mødte jo op til første dag i Barcelona med Sunday-trøjen på, og da Løsse skiftede til Everton, der stod han jo med håndtryk i en Sunday-trøje. Så det gjorde mig også vildt stolt, at det ligesom blev brugt. Da Kasper Juhlmann han kom på, så blev samarbejdet med Otto formindsket en lille smule. Det husker folk jo godt hele den episode. Og der var jeg jo bange for, at samarbejdet var slut. Men så var det, at DBU tog fat i mig og sagde, ved du hvad, spillerne, de vil rigtig gerne se dig igen. Så har du lyst til at komme op i landsholdslejren, når vi er hjemme nogle gange. Og det har jeg så gjort. Har været ved dem og har udviklet nogle ret tætte forhold til nogle af dem, som, hvor vi skriver på daglig basis. Og da jeg lavede corona-fitness, havde jeg jo nogle af dem med, både Eriksen og AC og Vas og Pierre Emil. Og det er jo fantastisk, at jeg har fået de venskaber, fordi at jeg ved, hvor svært det er at komme ind på et hold, både som ny, men også som en, der måske ikke skal spille på banen, men alligevel skal arbejde med dem. Så det er noget af alt det, jeg har lavet, som jeg er mest stolt af. Også fordi det har taget tid, men har virkelig båret frugt nu. Og det er jeg bare super glad for.
Og jeg tænker, det du var op imod, det var lidt i forlængelse af det, hvad vi snakker om før, nemlig at når man bliver eksponeret, som fodboldspilleren gør, så kan mange også blive lidt reserveret, eller i hvert fald som Jakob Højer, pressechefen for DBU, gjorde, ligesom værnet eller skærmet af nogen.
Ja.
Og der har du en forståelse for, hvorfor det kan være en mekanisme.
Ja, 100%. Og mange af spillerne er jo forskellige. Det er også det, man skal huske. Det er vidt forskellige spillere med personligheder og med holdninger og med meninger. Og lige så vel ligesom, at Pierre Emil kan synes, at jeg er super sjov, jamen så kan Dolberg eller Skov synes, at jeg ikke er sjov. Det er så ikke tilfældet nu, det er jo bare helt tilfældigt, at jeg siger det. Men jeg tror også, det er det, der gør, at pressechefen ligesom skulle værne spillerne. Fordi det er ikke sikkert, at Christian Nørgaard har lyst til at snakke med mig. Så skal jeg heller ikke tvinges til det. Og det er jo det, jeg også synes var fedt med vores samarbejde, fordi det startede stille og roligt. Og de gange, jeg har været op ved dem, både når de er i Herning, men også når de er oppe i Helsingør, så er der kommet flere og flere spillere til. Jeg var så heldig, at sidst de var i Herning og snakkede med Simon Kjær. Det er en spiller, som jeg havde glædet mig til at tale med, fordi jeg vidste, at både det ansvar, han bærer på holdet, og den udstråling, han har, så er det ikke sikkert, at han har lyst til at stå og lege ballonleje med mig. Men det havde han så alligevel. Så jeg har arbejdet mig ind på dem stille og roligt. Jeg vil lige sige, at der er også nogle spillere, jeg ikke har snakket med endnu, og det tror jeg ikke er fordi, at de gider mig. Men jeg tror, at de skal finde sig trygge ved det, jeg har præsenteret, de skal lave, frem for at jeg hiver dem ind i en eller anden setting, hvor de er fuldstændig out of their comfort zone.
Og så ligesom du i starten skulle fortjene de andres tillid, så kan de jo også godt lige få lov til at steppe op og fortjene din tillid, inden de får lov at snakke med dig.
Ja, lige præcis. Så det er godt.
Så du har en lidt tættere forbindelse til dansk landshold. I en tid, hvor vi ellers alle sammen, og ikke mindst på grund af Christians hændelse omkring Christian Eriksen, og den massive samhørighed, der er vokset ud af det bagefter. Først spillerne omkring Christian selvfølgelig, det voldsomt stærke billede, hvor muskusokserne stod skulder ved skulder, skærmede deres kammerat. Og sidenhen også det, der skete mellem tilskuere, både fra Finland og Danmark, men efterfølgende også med de to næste hjemmekampe, hvor den samhørighed, den er jo, for mig er den jo på niveau med det, der skete i udgangen af EM 92, altså hvor Danmark virkelig var et
stod sammen. Ja.
Og der er vi nu, og den oplevelse kan du jo så have endnu mere intens, fordi du kender den også fra en helt anden setting.
Ja.
Nu kigger vi ind mod slutningen af, det ved vi jo ikke, hvornår den slutter, men det er dog den retning, vi bevæger os i.
Ja.
Og den her episode udgives efter, at vi har spillet landskamp mod Wales.
Ja.
Ikke vi. Jeg har ikke været med, i hvert fald du formodentlig heller ikke. Mm. Men hvad er den oplevelse, du har af at sidde og være tilskuer til det danske landshold lige nu? Hvad får du af både sportslige håb og følelsesmæssige vibes?
Jamen, jeg snakkede faktisk med Martin Braithwaite om en kamp, efter kampen mod Rusland, at det var som om, det var skrevet i bøgerne, at de skulle videre. Fordi resultatet i Belgien var perfekt. Resultatet i Parken var perfekt. Og inden...
Ja, Rusland sejrer over Finland 1-0 var
lige præcis. Endnu mere perfekt. Ja, det er det. Så det var som om, det var skrevet, at Danmark skulle videre. Og det, der skete med Christian, og det, som holdet gjorde, og det, som det ligesom gav os, det var jo, at vi, når jeg snakker med andre fodboldfans, hvad de har taget fra, det er simpelthen, at vi skal elske livet. Vi skal bruge mere tid på at elske, frem for at hade. Og det er det gjort. Altså, noget af det, som overrasker mig, det er, når der er landskamp, så starter det godt, at kampen starter kl. 21, men fra klokken 8, når du forlader hjemmet og skal på arbejde, så kan du allerede se folk i bilerne have trøjerne på. Du kan mærke stemningen, og du kan se, at alle er klar på den samme ting den dag. Og især efter det med Christian. Altså, der er der blevet så meget kærlighed, og der er kommet så meget sammenhold. Og man kan næsten ikke huske alt det, som... Nu siger jeg noget politisk, det plejer ellers ikke... Man kan ellers ikke huske alt det, Nye Borgerlige har sagt, og alt muligt om hvor forskellige vi er, og alt det. Alt det har betydet ingenting. For der var simpelthen noget, der var vigtigere, og det var vores sammenhold, og det, som vi har til fælles. Og det beviste måske også, at fodbold er meget mere powerful, kraftigere, end vi ligesom går rundt og tror. Det kan nogle ting. Og det, landsholdet har bevist nu her, det er både, at de kan føre os sammen, men de kan også stå sammen omkring deres spillere. Det er smukt, synes jeg. Og jeg har været så stolt af at bære den danske trøje i den her slutrunde. Ikke fordi jeg har været skamfuld over det nogensinde, men især den her slutrunde her, har jeg været totalt stolt af den på. Og selvom, altså lige meget om vi vinder eller taber i Wales, så vil jeg altid kunne tage lige præcis den edition, af vores fodboldtrøje, den vil altid betyde noget helt specielt ved den.
DBU's slogan, jeg kan huske, er det fra 2014, eller i hvert fald 7-8 år gammel, tror jeg, om at være en del af noget større, kan de godt ændre nu til en del af noget meget større.
Ja, fuldstændig.
Det er lidt powerful, det kan jeg godt forstå. Og når jeg så sidder og kigger ind på det, som landsholdet ikke bare har præsteret, det kræver, altså, den der genoptagelse af kampen mod Finland, det at kunne, og som man heldigvis ikke skal kunne, men alligevel overhovedet at starte op, og gå ud og være i en præstationstunnel igen, på trods af alt det, der ellers har foregået omkring den. Hvordan har du haft situationer, hvor du også har været nødt til at gå på scenen, gå på skærmen, gå på et eller andet, med hovedet fuld af alt muligt andet, og så skulle være i stand til at sige klap, 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 nu lukker jeg alle skyklapperne ind og lukker mig ind i den her præstationstunnel og prøver at bare se bort fra alt det andet. Kender du den fornemmelse?
Fuldstændig. Man kan sige, at det, jeg går igennem nu, er lidt det samme. Efter sygdomsforløbet, som ikke... Den er jo ikke helt færdig. Der er tumorerne væk, men der er stadig nogle følger, både det psykiske med angst og sådan nogle ting, og så er der også lidt af det fysiske med, at... Min tale er på vej tilbage, men er ikke 100%. Man kan ikke høre det, men jeg kan mærke, at tungen stadig er lidt lammet. Men når jeg skal lave fjernsyn, så handler det overhovedet ikke om det mere. Så skal det handle om noget helt andet, nemlig de personer, jeg er sammen med. Så jeg kan godt sætte mig ind i og skulle ligesom lukke alt af, og så koncentrere sig om kampen, som er foran mig. Det er super svært, og det er derfor, jeg har enorm respekt for holdet. Fordi jeg vil ikke... der gik alligevel en måned, tror jeg, eller halvanden måned, før jeg kom tilbage på arbejde rigtigt. Og de her spillere, det er jo ligesom, hvis jeg dagen efter jeg blev opereret, skulle til at ud og lave fjernsyn. Det vil jeg jo ikke kunne af mange årsager, men jeg tror heller ikke psykisk, jeg ville være klar til det. Eller dagen efter, jeg fik at vide, at jeg havde en tumor, vil jeg heller ikke kunne gå ud og lave arbejde. Så det er utroligt sejt og forbilagtigt, at de kan det, og at kunne det.
Og så hører man, ej, jeg bliver helt harm, men det er vel nok noget, der repræsenterer en vis del af befolkningens syn på det. Så hører man nogen sige, ja, selvfølgelig, de får så mange penge for det.
Ja,
ja. Som om, at en 5 kroner eller en 500 kroner selv gør en forskel på, om du kan holde et fokus.
Ja,
altså. Til gengæld, så kan man jo, altså, nu skal ikke gøre dig mere sygelig end højst nødvendigt, fordi nu prøver jeg at trække dig med ind i noget af det, som jeg kender som en af mine sygdomme, eller som andre, og jeg ved ikke, hvorfor jeg griner det, men det der med at kunne være i stand til at lukke ned for det, der ellers er det væsentligste i livet, altså følelser, eller omsorg, eller de der fællesskabende ting, som vi bærer rundt i os, men at kunne lukke ned for det, for at være eksekverende inden for et eller andet felt. Altså det er jo en eller anden grad, jeg er ikke psykolog, men det er jo en eller anden grad af, ja, det ved jeg ikke, om det er psykopati, eller hvad fanden det er, altså, men evnen til at reducere alt, hvad man ellers er, det hele menneske, til at bare være en funktions-terminator.
Ja.
Det er jo lidt skræmmende nogle gange, når man ser på det udefra eller bagefter.
Super meget.
Men hvor er det også powerful? Jeg bare lige for at prøve at sætte min ramme op, så jeg ved ikke engang, om der kommer spørgsmål af det, men så skal du måske bare sige, nå. Noget af det, som jeg jo synes, der sker i hvert fald i performance-kultur, fodbold, det er, at man øver sig helt vildt i ikke at blive slået ud af en eller anden hændelse, at ikke at lade en hændelse tage alt dit fokus. Du ved, dommeren dømmer til det straffespark, eller banen er lidt skæv, eller...
Ja.
Og det er jo banale ting, det jeg snakker om. Det er jo kinesisk, det sker hver søndag, eller hver weekend, eller hver kamp.
Ja.
Men der er nogen, der bliver hængende lidt længe i den uretfærdighed, eller i den skæbnes ugunst, og sidder tilbage med følelsen af, så er det bare en af de dage.
Ja.
Men præstationsmestrene, det er jo dem, som kan tvinge deres fokus tilbage på noget, der nytter noget.
Ja.
Fodboldens bedste fokus, det er jo genpres. Så skal du ikke bruge tid på at ærge dig, eller bebrejde andre, eller noget.
Ja.
Men den der evne til at på et splitsekund forlade offerrollen og gå tilbage til at være handlende, performende.
Ja.
Den egenskab vil udefra set, og på bagkant af præstationen jo godt virke sådan en lille smule skræmmende.
Ja.
Der kommer ikke noget spørgsmål, men tænker du noget om det, Melvin?
Jo, ja, 100%, fordi det kan jo også sætte mig ind i, især, altså for eksempel da jeg mistede, eller ikke mistede, han er jo stadig levende, men da min far forsvandt, så skulle jeg jo også, når jeg mødte op i skole, væk med det. Nu er han i skole, og når jeg var til kampe og sådan noget, så forældre stå der med deres drenge eller sådan noget, og mine holdkammerater havde deres fædre med ud, og det havde jeg ikke. Så var det igen væk fra hele det, væk fra offerrollen, og så koncentrere dig om det, du skal. Og lidt af det samme nu også, fordi som sagt kan jeg jo ikke, altså jeg har jo ikke dyrket, at jeg har haft en tumor. Du ved, selvom at det jo også er, det er jo noget, jeg kunne have brugt noget mere af, i form af at være længere tid væk fra arbejde, eller ikke at ses med nogen, eller at værne mig selv, men jeg har ikke lyst til at være i den rolle, at jeg har haft en tumor. Så der er jo også igen bare fortsat arbejde, ikke? Så har jeg kun talt om det, når jeg blev spurgt om det. Men ellers har jeg ikke. Så jeg kan 100% sætte mig ind i det der. Og det er jo lidt jungle-mentaliteten, ikke? The strongest will survive, ikke? Men på den anden side, når jeg ser tilbage, er det også vildt skræmmende, at de ting, jeg bare kunne grave væk. Men der har også været følger, fordi jeg ved jo også, at jeg i dag, snart er 30 år, stadigvæk har problemer med at knytte mig sådan rigtigt til ting og til folk. Fordi at jeg altid har været vant til at være selv og klare det selv. Og det er hårdt, og det er jo noget, jeg lærer nu, stille og roligt. Men har måske bare valgt på et tidspunkt, at det var det bedste for mig, og så er jeg jo bare ikke blevet taget ud af det igen. Så er det bare blevet en måde, jeg reagerer på, en måde, jeg er på. Det er, når der sker ting, så i stedet for at snakke, så trækker jeg mig ind. Og så kæmper jeg med det herude, indtil jeg er klar igen, og så åbner jeg op. Og så når folk kommer for tæt på igen, så lukker jeg ned. Så det er noget, jeg prøver at øve mig i nu, det er at åbne op noget mere, og være mere sårbar og skrøbelig. Det tror jeg også er en god måde at rense sig selv på, hele tiden at være.
Mm-hmm. Og præmien er jo så flere, men blandt andet det, at du får lov til at øve det mod, som jo i sidste ende afgør, hvor tit du egentlig stiller dig ud i en ny udviklingszone, eller for at holde os lidt til en ny udfordring.
Ja, præcis.
Du minder mig om noget af det allervigtigste, som alle fodboldidioter bør huske. Mm. Det er, at når jeg lige har snakket om, at en fodboldspiller skal kunne overvinde, at banen har været ujævn, eller dommeren har dømt et straffespark eller noget andet, og genvinde fokus, så er der jo nogen, der har rigtige problemer. Og ikke bare om banen er skæv. Og der er det en langt større præstation. Og den performancekultur, eliteidræt nogle gange bliver hyldet for, hvor er der mange, der i hverdagen går rundt og udlever den, for at få deres liv til at hænge sammen. Kæmpe respekt for det. Melvin, jeg sidder her med fornemmelsen af, at den sidste note var halvfilosofisk. og at lande enten i noget hverdag eller noget andet, kan blive helt svært. Men jeg skal bare til sidst her, inden vi slipper dig videre i den hverdag, der, som ikke har med fodbold at gøre, sige, hvad, når du kigger ind på landsholdet, og det, som jo, nu skal jeg blive et spørgsmål. Det virker lidt på mig som om, at du hæfter dig ved den samhørighed, det fællesskab, der er vokset ud af fodbold, som jo i virkeligheden er en langt større præmie, en langt større trofæ, end om Danmark bliver nummer 1, 2, 3, 4 eller 8 ved EM. Ikke desto mindre, fordi det har med sport at gøre. Hvad tider du og tænker er muligt for det danske landshold? Du får en prognose, og den bliver udsendt, skal jeg lige sige igen, efter Danmark kan have tabt mod Wales.
Ja.
Men jamen, i talende stund.
Jeg vil sige, at det hold, vi har nu, er det stærkeste, vi har haft i rigtig lang tid. Spiller for spiller, så jeg kan altid huske, når vi det var VM i Sydafrika, der sad jeg jo altid, når der kom de der startopstillinger op, så sad jeg altid og tænkte, han er Chelsea-spiller, eller han spiller Real Madrid. Og han spiller der og tænker, vi
og
bliver
smadret. Og spillet for Danmark.
Nej, det er det, lige præcis. Men når vi ser på vores hold, fra vores bagkæde til vores angriber, så har vi altså relativt mange profiler, som spiller fast og har en betydningsfuld rolle i deres klubfodboldhold. Man kan sige, hvad man vil. Der vil altid være meninger. Det er også det, jeg altid snakker om med mine venner om, når det kommer til fodbold. Det må være hårdt, fordi at jeg lavede engang noget for Brøndby, og så fik jeg jo beskeder fra FCK-fans, at nu unfollower vi dig, ikke? Og havde lavet noget for OB, så har jeg sikkert fået nogle andre beskeder. Så det var altid med meninger. Men spiller for spiller, tror jeg ikke, vi har haft et så stærkt hold i rigtig lang tid. Og så er det jo helt fantastisk at se sådan som Damsgaard, der kommer ind og er ung, og gør det så godt. Men han spiller også i en klub, hvor han også faktisk har haft en betydningsfuld rolle. Så jeg tror, vi kan komme rigtig langt, og jeg tror, at det som der er med et hold, der har så mange profiler. Ligesom Belgien i sin tid heller ikke var helt, altså på papiret havde det jo et sindssygt hold, men det tog lidt tid for, at de blev spillet sammen. Men da de så nu, som vi fornemmer også, er en del spillet sammen, så det er et giftigt hold. Så jeg tror, den gave, vi har fået med den her EM-slutrunde, med vores sammenhold, som også, når man snakker med spillerne, kan mærkes i lejren. Hvis vi kan vinde det til noget, vi også bruger på banen, ligesom vi så mod Rusland, så ved jeg, at der, altså, så er det ikke dumt at sige, at EM-trofæet ikke er langt fra. Fordi at et hold, der har spillet sammen og har god kemi, er et meget svært hold at slå.
Bedre udgangsreplik kan jeg ikke ønske mig. Melvin, du skal have fantastisk mange tak for både din tid og din åbenhjertighed. Jeg synes, du har været meget modig.
Tak.
og selvfølgelig også til dem, der lytter med. Tak for jeres deltagelse og selvfølgelig til de partnere, der gør det her muligt. Tak skal I også have for det. Det her, det sker tirsdag efter tirsdag, og i under EM sørger vi også om torsdagen, så vi høres ved.
Dagens afsnit af Bæk bag bolden er sponsoreret af BMW, som i Danmark netop er kåret som vinder af kundetilfredshedsundersøgelsen Autoindex til at have de mest tilfredse og de mest loyale kunder, og så endda for 10. år i træk. Udsendelsen er også sponsoreret af Naturlig, der ikke lader dig gå på kompromis med den gode smag. Hos Naturlig er 100% plantebaseret, lige med en stor, saftig burger og en stadionplatte med det hele. Det er smagen af en grønnere fremtid.